Thina njenge-athuzi kuyasimangalisa kungasimangalisa ukuzwa umbiko okhulunywa nguMonica. Kahle kahle uhulumende simgcine ekhuluma ngokuzwa ukuthi abantu bathini ngamalungiselelo okuvula isikolo. Asikamuzwa esekhuluma ukuthi usenzeni. So ngokunjalo uhulumende thina njenge-athuzi sithi usaziqoxela nje ngokukhuluma kokuvulwa kwesikolo.
Manje libona kuzahamba ngemfanelo yini konke okufunwa nguhulumende ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Uhulumende kumalungiselelo kakayenzi lutho. Singasakhulumi ngohulumende, sikhulume ngabazali abalabantwana okuthiwa mhlaka 30 kumele bebe sesikolo. Qale sikhulume ngamantwana abafunda kuma boarding schools. Kumele bathole ifees, kumbe ifees kumele ibhadelwe yena engagadi ibhasi. Izikolo kulezi nsuku ebazalini zifuna igrocery. Kumele umzali abe sethengile igrocery. Ngensonto umntwana abe egade ibhasi. Umzali leyo mali uzayithatha ngaphi? Imali iyahlelwa ngezinye indlela kuyabhajetwa. Abadala besebezwile ukuthi i-lockdown zingezelelwe. Sebebhajethela ukudinga ukudla ezindlini, ukubhadala irendu, ukubhadala amanzi, ukubhadala amagetsi. Uhulumende kathe sekhuluma ngokuthi izikolo ziyavula. Singalibali uhulumende wathi abazali kabamncedise kumalungiselelo okwenza ukuthi izikolo zivulwe. Asikamuzwe sithi ukuthi abazali sebehambe kangakanani, yena usehambe kangakanani. Nxa sikhangele nje thina kuza balengxabangqoza enzima ngoba amalungiselelo kasiwaboni. Abadala kabalamali, uhulumende laye kalamali, ababalisi kabalamali yokuthiyela abantwana babo kabalayo leyokuhola. Izikolo zingaze zivulwe nje. Ungakhumbula kusiyavalwa last term yona leyo eyagcinayo, ababalisi bebehamba 2 days ezikolweni. Khathesi sikhangelela ukuthi kuzaba wesi, sebengahamba ilanga elilodwa kumbe bengahambi, okuyukuthi ukuthi abantwana kabafundi. Ukuvula nje izikolo lizaba elenziwa nguhulumende. Thina njenge-athuzi sithi uhulumende kakaqali.
Manje lina njengenhlanganiso kukhona yini eliza kwenza?
Thina njenge-athuzi emalangeni ambalwa edlulileyo lamalangeni abuyayo sile mhlangano esiyenzayo labazali lababalisi abangamalunga e-athuzi labangasomalunga e-athuzi esiyibiza sithi Parents Teachers Interface. Lapho akade sidinga khona kumbe silokhu sisadinga khona imbono mayelana nokuvulwa kwezikolo, sikhangele i-COVID, sikhangelele iholo lababalisi. Okuyikuthi njengamanje kusabhodwa, kusayenziwa imihlangano le. Imihlangano le yonke isiyenziwe sikhangelele ukuthi njengoba sokukhulunywe kanje nguhulumende lathi sokumele sibe matasa ukuthi kusiyafika yamaviki amabili sibe sesiphume lo mbono wodwa esizabalawo.